ማህበረሰብ ኤርትራውያን አብካባቢ ዋሽንግተን ዲሲ አብቲ ካብዛ ሐለፈ 10 ዓመታት ከዘውትሮው ዝጸንሑ ቦታ ፎርተሃንት ዝበሃል ኣብ ቨርጂኒያ ዝርከብ መዘናግዒ ሕዛእቲ ኣሸሓት ኣብ ዘዝጥዕሞም ጽላል ኣዒሞም መንእስያትን ቆልዑትን ስፖርታዊ ውድድራት የካይዱን ሕፃናት ይዕንድሩን ኣብቲ ሰፊሕ ሰጣሕ ግን ልሙዕ ጎልጎል ሓሊፈ ካሜራይን ማይክሮፎንን ይኸፍት ነይረ
ጽቡቅ ርኢና ንዓመታት ሰላም ብሓጎስ ብሕስና ጽነት ብላ ኣበስመራ
ኳሓጎሰና ዮሃና ብ26 ዓመት በዓልና ጽነት ኤርትራ ዓመት ንዓመት ከምዝስ ብኤርትራ ብሓጎስ ብሰላም ኣኻኺቡ ግዜ ምዕባልን ብልፅግናን ሰላም ረህዋን ግበረልና
እዚ እኩብ ድምር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካልስንዲ ንዑና ዘከርና ምስውኣትና እናዘከርና ብሓጎስን ብደስታን ቆልዓና ብበይትና ብሙሉና ተኣኪብና ኣብዚ ንርከብ ዓመት ዓመት ከዓ ከምኡ ዝኣመሰለ ክንደግም ኣምላኽ ብሰላም ስምሓና
እንታይ መክብለካ የ ምባሕ ንብላ ኣለና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ብምሉኦም ኣብ ጎንኹም እዩ ዘሎ ህዝብኹም ከምዚ ንዓመታ ከዓ ኣብ ፅምብልና የቐኒየለይ ገነት ወልዱ ምሕሳው ድዓመት ግበረና
ፅሙቅ መዓልቲ ኣውእና እኩልና ኣኪብና ብለእና ምግቢ ፃዊና ክእሾ ፅቡቅ መዓልቲ ኣውእና ዓወና ሓፋሽ ናፅነት የኒና
ሽመይ መሓመድ ጀማል ስዒድ ይበሃል ናይ ሬትሲ ዩዝ ናይ ዲሲ ዘለዉ ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዘለዉ ካላትን ኮቺነ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይዚ ኤርያና ምስ ሜርላንድ ምስ ቨርጂኒያ ኮይና ኩላትና መዓልቲ ብምክንያት በዓል ናፅነት ኩሎም ኣኪብና ከም ፃወቱ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ፍርኣና ብዩ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ይካየድ ኣሎ 13 ዝኾና ጋንታታት ኣብ 3ለስተን ተኸፋፊለን 13 ዝኾና ጋንታታት ኣለዋና ደረሳዕ ኮ ግን ንኩላትና ርሑስ በዓል ናፅነት ይገረል
መዓልቲ ፅቡቅ ተፃወታ ኣለና Football games alena very fun event na Eritrea festival kulu self matalo very fun you aso alo kulu alo picnic alo dibla alo next time mutu na masaho
anaka Michele Gabriel Gabriel kya chapurbat ዝቦታ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዩ
ናይ ዓወት ሚካኤል ይበሃል ኣብ ከባቢ ቨርጂኒያ ነበር ኣብዚ ብምፀይ ብዛዕበ ናይ 26 ዓመት ኤርትራ ናፅነት ናብዕል ብመላውና ብጣዕሚ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ድመፅኢካ ትረክብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዓመት ዓመት ከዓኒ ንክትመፅእ ደተባቢዒ ደስ ዝብልናትካ ሕብረተሰብ ስለትረክብ ብዓብዩ ምኩት መዓልቲ ናፅነት ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ንውዒል ኣለኹ
ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ነሕልፍ ኣለና ናይ መበል 26 ዓመት በዓልና ፅነት
እዚ ናይ ቀዳም ኮይኑ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት እውን ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ዲሲ ሬናይሰንስ ሆቴል ብፀወታን ምርኢትን ቀፂሉ ነይሩ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ካብ ዝበሎ
ሕጂ ኣብዚ ሓድሽ መድረክናኣቶም ህመት ናብራና ናብራ ህዝብና ንማሓይሸሉ ሃገርና ንማዕመም መድረክ ንኣቱ ስለ ዘለና እቲ ሕጂ ንኣቶ ናይ ቃልሲ መድረክ ናይ ልምዓት መድረክ ስለዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ከልምዕ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ክበርክት እዳሎ ዝፅዋዓሉ ዘሎ ግዜ ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን መድረክ ምዃኑ ሃገርና ንምልማዕ ኩሉ ዓይነት ምቅርራባት ተገይሩ ኣብ ሓድሽ ናይ ልምዓት መደብ ንኣቱ ስለ ዘለና በዚ መንፈስ ኩላትና ቃልስና ክንቅፅል እናተላበኹ በፂሕናዮ ዘለና መድረክ ዕዉት መድረክ ኣገዳሲ መድረክ ምዃኑ ካብ ዓዲ እውን ትማሊ ሒዘ ዝመፃኹ መልእኽቲ ምዃኑ ከመሓላልፈልኩም ዘሊ ማለት እዩ
ኣብቲ ምሸት ካብ ኣስመራ ዝመፀ ዲዛይነር ሙለር ምርኢት ፋሽን ድሕሪ ምቕራቡ ረኺበዮ ነይረ
ሙልጌታ በላይ ይበሃል ብሙለር ካ ይፍለጥ ኣብዚ መፅ ዘለኹ ፋሽን ሸው ነይሩ ብምክንያት በዓል ናፅነት ነገረ መገደይ ከዓ እዚ ሓደ ሓደ ክዳናት ትሸይት ኣሎ
ሰብ ከመይ ፈትዎ ኣለ ኣታ እንታይ ኣለዎ ፍሉይነት
እዎ ናተይ ፍሉይነት ሕጂ እዚ ጥልፊ ዝርኢካ ኣለካ ሚድ ዝጥለፍ ነይሩ ሕጂ ብማሽን ቀይርናዮ ያው
ካል አብቲ ምሽት ዝረኸብክዎ ፍሉጥ ደራሲ ኢትዮጵያዊ ተስፋዬ ገብረአብዩ የኑረ ነቢ ማህደር ትብል ሻሙነይቲ መጽሐፍ ጽሒፉሎ።
እዚያስ ንመጀመሪያ ጊዜ ብዛባ ኤርትራ መጽሐፍ ጽሒፌ የክብል ዝክእል እቲ ትንስቶ ድማ ናይ ስለያን ፖለቲካን ብኣጠቃላሊ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዘሎ ዝምልከት መጽሓፍ እዩ ንከባቢና ዝምልከት እዩ ክብል እየ ዝክእል።
እዚኣ ነበርክ ንደይ መጽሓፍ እያ
ሻሙናይ
እስኪ ክትውዕን ትክልቶ ቀጭብካ ሰውዓተ
ናይ ቀዳማይ ፀሓፍክዋ የኣልተመለሰ ባቡር ትብል፣ ካልኣይ የቡርቃ ዝምታ እታ ተካት ብዙ ግዜ፣ ሳለሳይ የብሾፍቱ ቆሪቶች ትብል፣ ብድሕሪኡ ሰለስተ ማስታወሻታት ፅፌ ዳሃራይ የጀሚላ እናት ዝብል መፅሓፍ ኣህትም እየ። እዚኣ ናይ መወዳእታ ወይም ናይ መጨረሻ ፀሓፍክዋ የኑረ ነቢ ማህደር ትበሃል።
የኑረ ነቢ እቲ ቃል
ኑረ ነቢ ሰብ እዩ ናይ ሃልሃል ቦገስ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ካብ 1890 ከባቢ ዝጀመረ ናይ ኑረ ነቢ ታሪክ ስጋብ ናይ 100 ዓመት ናይ ከባቢና ታሪክ ዝሃዘ ታሪክ እዩ መፅሓፍ።
ነዚያ ክፅሕፍ ክደ ወሲድልካ
ፈሻዊ 2 ዓመት ከባቢ ወሲዳት
እዚ እንታይ መደብካ ነዚያ ዝምልከት
እጂ ቱር ይገብሬ ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓ ምረቃታት ክገብሬ እዚኣ ዘላትን ይመደብ።
ብዙሕ ሰብ ኣበይ ከም ትነብር ኣይፈልጥን እዩ። ኣቶ ተስፋይ ገብራ
ኣስመራ እዩ ዝነብር
ቀኒየለይ
የቀኒየለይ ተወልደ
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባቲ ናይ 2 መዓልታት ጥቕልል ዝበለ ርእትኡ ክህብ ንዋና ፀሓፊ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ሰሎሙን ሃብቶም ተወኪሰ እዩ ነይረ።
ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ግንቦት 24 ሓደ ካብቲ ምዕራፋት ናይ ታሪክ እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝተቓለሰሉ ካብ 40ታት 50ታት ጀመረ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ድሕሪ እውን ትግረታዊ ገድሊ ዝተሓወሶ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከም መደምደምታ ክቁፀር ዝከኣል ሓደ ምዕራፍ ናይቲ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ ንዕኡ ከብዕል ንዕኡ ንዝኽሪ ተኣኪቡን የክብሮን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መደብ እዚ ካብ ንህፃናት ኣትሒዙ ንዓበይቲ፣ ንመንእሰያት፣ ንኣዴታት ንኩሉ ዝኣኻኽብ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ቀዳም ቀዳም ኣብ ድሮ በዓል ናትነት ማለት እዩ። ስድራ ተኣኪቦም ብሓንሳብ ዘዕልፍሉ ግዜ ኣሎ። እሱ መብዛሕትኡ ንቆልዑትን ንመንእሰያትን ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ፀወታ ድማ ብዓብዩ ንመንእሰያትን ነቦታትን ዘጠቓልል ናይ ዝኽርን ናይ ሓጎስን ዝኣመሰለ መንፈስ ዘለዎ ግዜ እዩ።
ኣቶ ሰሎሙን ቅድሚ ሎሚ ሓለፍቲ ሽማግለ በዓላት ብዙሕ ግዜ ካባካ ዕብይ ዝበሉ እዮም ነሮም። ስለዚ ምናልባት ነዚ ሓድሽ ወለዶ ተሓላፍነት ናይ ምሃብ ምልክት ክኸውን ይኽእል።
ብዙሕ ግዜ እቶም ዓበይቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገድሊ ድሕርናትነቱ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ኮማዊ ስራሓት ዝሳተፉ ብዙሓት ዓበይቲ ነይሮም። እቶም ዓበይቲ ነቶም ንኣሽቱ መሓላልፉ ግቡእ እዩ። እቶም ንኣሽቱ ከዓ ዝግባእ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንህዝቦም ነቲ ኮማዊ ስርዓት ከገልግሉ ንከምዚ በዓላት ከማዕብሉ ሓላፍነት ዝከሙ ማለት እዮም። ካብኡ ብምብጋስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሑ ተበጊስና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ከምዚ ትሪዮ ዘለካ ብዙሕ ህዝቢ መፅኡ ንመዓልቲ ናፅነት ዘየክብር ኤርትራዊ ዳርጋ የለን። ዝተኸፍለ መስዋእቲ ትርዝነት ትኩሉ ስለዝርዳእ ነዛ መዓልቲ ከም ክብርቲ እዩ ዝርያ። ኣካል ናይቲ ስምዒትን ርእቶን ድማ ኣብዚ መፅኡ ብሓንሳብ ኣብዕል ኣሎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ናይ ዝመንእሰ ክንዲዚ ክብለካ ይክእለ ግን ብብዝሒ ብዙሕ እዩ።
ከም ግድሆ ወይ ከም ቻለንጅ ዝረኣይ እንታይ እዩ?
እዚ ዝኽሪ ብፍላይ ንመንእሰያት ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘሰክመና። እቲ ሓላፍነት ከዓ ነቲ ሕድሪ ተቐቢልና መጀመርያ ንስድራና ነፍስና ድሕሪኡ ከዓ ንነብረሉ ከባብን ቦታን ብዓብዩ ከዓ ንሃገርና እናሓስበሉን እነገልግለሉን ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓብ ግድሆ ገይረ ዝሓስቦ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ። እሱ ድማ ከም መንእሰያት ናይ ምፅውዋር፣ ናይ ምክብባር፣ ንሓፍልካ ናይ ምልዛብ ባህሊ ይኽህሉ ከምኡ ንድሕራ ሎ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግርን ክስገር ዘይክእልን ፀገም የለን ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ናፅነት ግን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትጥርንፍ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትእክብ ብምዃና ኣሰር እቶም ነዚ ሃገር ከምፁ ዝተቓለሱ ናም ብወገና ዳግማይ ግንቦት 24 ንክመፅእ ብፍቕርን ብስኒትን ክንሰርሕን ኣለና ማለት እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ነዚ መስል